eta lau astetatik behin egiten dugun bezala, gaurkoan Venezuelara egingo dugu egan, bertan gure kolaboratzailea den Mikel Moreno bizi da Caracasen. Egunon, Mikel?
Kaixo, egunon, semaduz.
Ba, hemendik ongi esan beharko, txarrak enduta ongi. Bueno, gaurkoan ekartzen dizkiguzun kontuetatik, ba, azteko hauteskundeak izan omen dira, Barinatxe estatuan.
Barinas estatuan, izan dira. Bai, hori da. Bueno, batzirudien hauteskunde, azaro bukaerako hauteskundeak eta gero, ba, hauteskundeekin lazaitasun pizkatxo bat eukiko genuela Venezuelan, ze hemen hauteskundeak etengabe daude behin eta berriro, eta ematen zuen ba, 2022 eta 2023 hauteskunderi gabe pasatuko zirela, baina abendu herrialdean, abendu hasieran, hemengo pai supremoa, tribunal supremoak, agindu zuen azaroan egin ziren hauteskundeak, Barinasen gobernaziorako, hau da Barinas da estatu bat, ba errepikatu behar zirela. Irregulartasun batzuk ikusi zituen, oposizioko kandide hautagai bat inhabilitatuta zegoen, eta ba ematen du komunikazio arazo bat izan zela ba prokuraduria eta Kontseilu Nazional Elektoralaren artean, total hautagai hori aurkeztu zen hauteskundetara, eta beste opositore batek ipini zuen denuntziagatik, ba agindua izan zen hauteskundeak errepikatzea. Eta orduan ba urtarrilaren 9an izan ziren berriro, eta bertan ba oposizioak 145%-arekin irabazi zuen. Beraz, azkenean...
Markatu, honek ekartzen dio aldaketarik azkenengo hauteskunde horrei, edo, bueno, aldaketa nabarmenik
esango dugu? Aldaketa nabarmena ez da, azkenean geratu dira lau estatu, Venezuelako lau estatu oposizioaren eskuetan, eta 19 txabismoaren eskuetan. Ez da aldaketa handia, baina, bueno, bada esanguratsua, ze... Barinas da Chávezen estatua, Chávezen jaiotze estatua, eta bere familia izan da bere anaia zen orain arte gobernadore, bere beste anai bat izan zenan gobernadore bebai, eta bueno, ba, pizkate esanguratsua ba.
Bai, badu balio bainera, simbolikoa, ez da?
Bai, badu balio simboliko bat, eta bueno, bebai... Ikusi behar da, zergatik irabazi duen oposizioak, zergatik hain diferentzia handia atera dion txabismoari, eta beste azaroko hauteskundetan gertatu zen ez bezala, hemen ba, pizkak kapaz izan dira, beraien arteko oposizio ezberdinen arteko ezberdintasunak o diferentziak alde batera usteko, eta ia bateraturik aurkeztu dira. Eta horrela lortu dute hori, ba, 145%, bosken 145%, eta txabismoaren hautagaia, Jorge Arreaza zela, nahiko izen potentea, aukeratu zuten, bera kantziller izan zen, eta bera bakarrik 141 edo 142 uste dut atera zuela.
Bestetik ere, revokatorioaren inguruko albisteak ere badaude, antzainez hori bada aukera konstituzional bat egungo presidentea ba, kargugabetzeko edo...
Bai, horrela da. Hemen konstituzioak aukera bat ematen du, adibidez, presidentziala hemen 6 urtetakoa da. Eta revokatorioak ematen du aukera. Ba, epe horren erdian, o erdia betetzen denean, sinadurak batzeko, revokatorio bat egiteko, ba presidenteari. Kargu guztiekin egin daiteke, bai presidentearekin, gobernadoreekin, alkateekin, baita uste dut zinegotziekin, hau da, konstituzioak aukera ematen du epe hori aginte epe horren erdian, ba sinadurak biltzeko eta berriro hauteskunde batzuk egiteko. Orduan, kasu honetan, sinadur zenek, zene da Kontseilu Nazional Elektorala, hauteskundeak antolatzen dituen organismoa, instituzioa, onartu zituen oposizioaren zati batek aurkeztutako revokatorio proiektua, eta agindua eman zuen sinaduren bilketekin hasteko. Konstituzioak esaten du sinadurako purua izan behar dela hasteko padroi elektoralaren ehuneko hogeia. Bueno, badago beste aurretik beste pauso bat egin beharroa aldena, baina zenek abantaia moduko bat eman zion oposizioari, ze hasieran hasteko bildu behar dira sinaduren ore padroi elektoral horren ehuneko bata. Baina bueno, zenek eman zien aukera hori ez egiteko, eta zuzenean ehuneko hogei horren sinadura hoien bilketa hasteko. Zifretan, 4 milioi eta piku sinadura batu behar zituen oposizioak, eta bueno, ez dira kapaz izan, lortu dute 4 milioi horren ehuneko bata. Lortu dituzte 40.000 sinadura. Orduan, bueno, lehen esaten genuen berabe bai, barina zen, kapazak izan direla oposizio ezberdinen arteko ezberdintasunako diferentziak alde batera usteko, kasu honetan ikusi da, aste honetan ez direla kapazita. Zene Kontseilu Nazional Elektoralak arauak jartzen hasi zenean, agertu ziren oposizioko kide batzuk esan ez zituztela, ez zutela parte hartuko horretan, beste batzuk esan ez Maduro ez zutela rekonozitzen, orduan zelan revokatuko zuten baldin eta esen Venezuelako presidentea, eta orduan, bueno, azkenean porrot honetan geratu dira. Hori, batu behar zituzten sinaduren ehuneko bata lortu dute, orduan bueno, ja uste dut ez dagoela aukerarik beste ja aginte o presidentzia epe honetan berriro revokatoriorik aurkezteko.
Ez nuen ezagutzen.
Orduan Maduro bere epe presidentzial osoa bete al izango dula zen.
Ez nuen ezagutzen hau revokatorioaren tresna konstituzional hau, eta ematen du agintarien kontrol demokratikorako oso tresna importantea dela, hemen oraindik horrelakorik ez daukagu. Galetu neko nizunea gehiago dakizun, eta ea 4 milioi boska horiek lortu ostean zer zin izango izateken prozedura, edo nola jarretzen duen revokatorioarena?
Bai, hau ja egin zen 2004an Chavezen aurka. Oposizioa garai hartan lortu zituen sinadura kopurua 120 hori, eta egin zen referenduma. Referendumean lortu behar dutena dira, galdera da argia. Presidente on, ez dakit bai edo ez, bozkatzen duen nahi duenak edo ez duenak nahi, ez dut gogoratzen zein den bai eta zein den ez, baina galdera da, hori, nahi duzu presidente hau agintean jarraitzea, bai, ez, irabazten badugu ez, atzera botatzen, presidentea kanporatzen da, uste dute hilabete o pare bat hilabete dituela vicepresidenteak presidentzia hartzeko eta hauteskunde berri batzuk antolatzeko eta hauteskunde presidentzialak egiten dira.
Oso interesgarria. Gero aipatu didazu, lehenago itzegin dugunean, oraindik oporretan. Pixkat herria eta oraindik oporretan, gabonetako oporretan dagoena Venezuela, eta albiste askorik ere ez dagoela, baina bueno, Guaido 3 urte bete dira, bere burua horrela Venezuelako presidente proklamatu zuenetik, eta ze balorazio egiten dituzu 3 urte hoien ingurukoak?
Bai, horrela, ja, bueno, denbora eskar pasatzen da, eta ja, Guaidorekin 3 urte daramatzagu hemen gora eta bera, urtarrilaren 23 baten autoproklamatu zen presidente, Caracaseko plaza baten, eta, bueno, hor jarraitzen du. azkenean bueno, bera agertu eta egunean bertan ba Estatu Batuak atera ziren esanez ba bera zela Venezuelako presidente eta Estatu Batuen atzetik beste ba 40 o 50 munduko herrialde agertu ziren bebai. Eta bueno, ba 3 urte hauetan egin duena 7 presidentzia honek ba Estatu Batuen baimenarekin izan da Venezuelak kanpoan dituen hainbat rekurtso baitu edo lapurtzea. Zuzenean, batzuk daude blokeaturik, Venezuelako benetako gobernuak ezin ditu erabili, eta beste batzuk zuzenean ba, oposizioaren sektore honek ba, lapurtu ditu. Ba, holan izan dira Zitgo, Estatu Batuetan gasolinderi Venezuelak deukan, zeukan gasolinderi zarearekin, Monomeros, Kolombian dagoen enpresa bat, plastikoen enpresa batekin, Inglaterrako banku zentralean, o banku nazionalean, ez dakizuna duen izena, ba, Venezuelak zituen 20 tonelada urrerekin, hainbat atzerriko bankuetan, o bankuetako kontuetan, Venezuelak bazituen 7.000 milioi dolar baino gehiago, eta hor daude batzuk blokeaturik ezin atera, beste batzuk erabili izan dira basasi gobernu honen soldatak eta bonoak eta ordaintzeko eta bueno, bestetik bueno, basasi gobernu honen agintetan bebai ba estatu kolpe bat egin zen, inbazio saiakera bat egon zen mertzenarioen partetik gobernu honekin, osasi gobernu honekin kontratua zeukatenak, eta kontratua agertu zen 2020an. Beraz, bueno, ba hori izan, hori da gobernu Guaidoren gobernu honen balantzea.
Bai, hor arpilak eta imperialistari bide eman dion sasi gobernua izan dela. Eta gero ere badaude hainbat albiste ere aipatu duzu Kolombiako inbazio saiakeraren inguruan eta hor Estatu Batuetan eta hor badago zerbait, ez?
Bai, justo egun hauetan Kliber Alcalá izan zen Venezuelan militarra, mayor general, bera parte hartu zuen 1982an Chávezekin altzamendu zibiko militarrean, hori 1982ko otsailaren 4an, justo indator urte urrena be bai. Ba, bera 2018-tik Kolombian zegoen bizitzen, karo, goia txabismoaren opositore moduan, gobernuaren aurka konspiratzen handik, eta han ibili zen, ba, Gedeon operazio hau, mertzenarioekin egin zen inbazio saiakera, han ibili zen antolatzen. Justo Gedeon operazio hau baino lehen, Gedeon operazioa izan zen, uste dut, 2020ko maiatza hasieran, ba, bera handi bi hilabete lehenago, uste dut martxoan izan zela, harrapatu zuten nan Kolombian armaen kargamentu batekin. Kolombiako polizia txilotu, naiz eta gauza hauek bitxia dira, claro, berak bazituen bere kontaktuak ba Kolombiako zerbitzu sekretuekin, inteligentzia militarrarekin, baina kontrol normal baten errepidean poliziak arma hoiek topatu eta bueno, Kliber Alcalá zen arduradun honena. Harrapatu zuten eta Estatu Batuetara estraditatu. Bertan Estatu Batuek jartzen dioten akusazioa ba arma eta armen trafikoa eta narkotrafikoa ba beste kausa batzuengatik, ez GDOI operazioengatik. Eta bueno, bera egiten ari dena bere defentsan han Estatu Batuetako epaile baten aurrean izaten ari da, aurkezten ari da frogak eta dokumentuak non CIAk, agentzia Estatu Batuetako inteligentzia agentzia, Departamento del Tesoro, Pompeo, han Estatu Batuetako estatu sekretario zena, William Barr, justizia sekretario zen abe bai, ba hoiek guztiak bazekitela bere planak, bere beraien entrenamenduak han Kolombian Venezuela inbaditzeko, eta bueno, froga guzti hoiek aurkezten ari da bere burua ba garbitu nahian. Ikusiko dugu epaileak onartzen dituen dokumentu haue, dokumentu horiek edo ez, edo baina bueno, argi uzten du zelan FIA ba plan hauen jakitun zela.
Bai, eta zean zegoela, ez?
Bai, zean naiz da ba mercenarioen operazio hori frakatu porrotizu garria izan zenean, ba inork ez zuen onartu bere gain inolako ardurarik, ez Guaido, ez Fiak, ez Pompeo, ez inork, baina ba guztiak zeuden hoien atzean, da bueno, oin agertzen Kliber Alcala honek ba badabil frogak aurkezten.
Ba, ustut onarte, ez gaurkoz?
Bai, listo, honekin hilabete lasaia izan da aur, ba hori lehen esan duzunez, ba hori gabonak eta gero hemen pizkate oporrak luzatu egiten dira, eta bueno, politikoki bebai hilabete lasaia izan da.
Ba, mi esker Mikel, Venezuelatik horren kontu interesgarriak ekartzagatik, eta hilabete barru ongo gara berriz ere.
Oso ondo, hilabete barru hitz egiten dugu.
Bai, asko zaindu.
Berdin.
Agur.
Agur. All right.